turunduset tulejoonel.
Ja meie tänane peateema on kaupluseketi turundus. Ja ma sissejuhatuseks tahaks öelda nii palju, et kaubandus tegelikult on praegu tulejoonel või selle kestmes, sest siin on hästi palju tegureid, mis seda survestavad. Noh, ühelt poolt kiiresti kasvab e-kaubandus, teiselt poolt kindlasti klientide vähenev lojaalsus, siis me räägime veel sellistest paljudest fragmenteeritud meediakanalitest, kus seda õiget lahendust on keeruline leida, siis kindlasti tungib peale uus tehnoloogia ja kõik võimalikud uued tehnoloogilised lahendused ja veel palju muud, mis tegelikult teevad selle valdkonna turundamise tõeliselt väljakutsuvaks. Ja mu esimene küsimus ongi teile see, et missugused nendest väljakutsetest teid tegelikult turundus kõige enam puudutavad?
Tegelikult võib-olla Eesti turul veel eriti oluline on välja tuua see, et meil on väga suur surve konkurentide vahel, eks ju.
Muidugi.
Et see jaeturg, mis siis eelmise aasta lõpus kuskil 2,22 miljardit eurot oli, jaguneb vähe viie kiti vahel ära ja põhimõtteliselt need vahed on suhteliselt väikesed ja 80% on viie nii-öelda tegiväe vahel ära jaotatud. Ehk siis juhkane pidev konstantne monitoring kogu aeg, mida konkurendid teevad, et see on võib-olla see kõige suurem surve üldse nagu jaeketi turunduses. Aga loomulikult, kui me räägime klientide vähesest lojaalsusest, see trend on olnud juba viimased, ma arvan, 3-4 aastat. Et tõepoolest meie tarbija ei ole lojaalne, Ja ta külastab nädala jooksul 2-3 kaubanduskitti kindlasti.
Jah, ja kõik on kuidagi sellega ära harjunud vist, et see on selline nagu
See on tänapäeva reaalsus ja jah, loomulikult on olemas üks grupp inimesi, kes käivad hinde nii-öelda otsimas, eks ju. Enamasti on need pensionärid, võib-olla kodused inimesed, kellel on rohkem võib-olla ka võimalusi niimoodi käia ja otsida, aga reaalsuses sa külastad toidupoodi, mis on sulle lokaalselt nagu kõige paremas asukohas. Et kas ta on sul kodu lähedal või ta jääb sul kuhugile trajektoorile nii-öelda tee peale. Et sellega seoses, miks pärast jaekaubandusketid niimoodi arenevad, eks ju, laienevad ja kõik räägivad, et no kuhu veel laieneda on, et igal pool on kauplused. No kui siin selle tee peal ei ole, siis põhimõtteliselt minnakse just mööda ja see ongi see põhjus, miks me üritame igale poole jõuda. Aga kui rääkida siis veel ka e-kaubandusest, siis see on väga hästi ära tabatud jällegi trend ja ma arvan, et juba selle aasta märksõnadeks on see, et ka jaukaubandusketid lähevad kõik järjest e-kaubandusse. Meie avasime enda e-Maxima nädalaga tagasi.
Wow. Palju õnne või midagi, mis ma siin palju õppimist või mis ma peaks ütlema selle peale.
See on kindlasti jah, et miks me ei ole seda teinud väga suure pauguga, eks ju. Sellepärast, et me tahame kõigepealt siis vaadata, kuidas sellega läheb, kuidas kliendid vastu võtavad. Ei ole ju seda niimoodi proovitud ja ei ole seda know-how'd, eks ju, et teada täpselt, kuidas peaks lähenema, aga toimetame ja ma tean, mul on jõudnud kuuldused, et ka konkurendid on sinna samasse nii-öelda teenusesse nii-öelda suundumas, et
eks see varem või hiljem tuleb, noh küsimus on lihtsalt see, et mis edu valem on või missugune see konkreetne ärimudel on, kuidas see asi seal tööle saada?
Just, mis oleks siis need märksõnad, eks ju, miks sa paned klienti just läbi interneti tellima. Kuigi, noh, trend ja kõik ju näitab seda, et see on nii kohutavalt mugav, et sa saad kõik ostud endal teha internetist ära. Et mulle just ja eelmine nädal sain ühe kliendikirja, kes väga kiitis just, temal on 3 last ja jäid kõik haigeks, reaalselt on vaja poodi minna ja olevat olnud kohutavalt mugav minna lihtsalt websaidile, teha enda ostud ära ja ei jõuab see kulleriga sulle koju ja mis nii viga.
Absoluutselt mugav, tõepoolest. On teil veel, no see e-kaubanduse asi on minu mõelest küll nagu väga positiivne uudis, on teil veel mingisuguseid selliseid häid nippe või nõkse, millega te sellele nagu turusurvele vastu seisate?
Noh, ma arvan, et meie võib-olla see siukene kõige tugevam külg ongi see reageerimiskiirus, et me oleme väga paindlikud ja kui me näeme turul muudatusi, me suudame neile väga kiiresti reageerida. Ma usun, et tänu sellele me oleme ka vee peal.
Mis see väga kiire reageering tähendab? Muudate hindu 5 minuti pärast peale konkurente või 5 tunni pärast?
No põhimõtteliselt kindlasti päeva jooksul, eks ju, et seda kindlasti. Maksimal on muidugi, noh ja ma ei ole väga õnnelik selle nagu omaduse üle, aga reaalsuses meie kõige olulisem argument on ju hind, eks ju. Aga teatavasti hind turunduses, no mida see tähendab? See on kõige nõrgem külg üldse. Seda on võimalik igast küljest haavata, rünnata ja sa pead kogu olema valmis nii-öelda sellele reageerima. Et palju lihtsam on, kui sa oleksid lihtsalt väga kvaliteetne, eksklusiivne bränd, eks ju, keda valitakse hoopis teiste nii-öelda põhjuste pärast. Aga jah, meie oleme nagu valinud teadlikult endale selle suuna ja me oleme endale annud lubadused endale kliendile ja sellega seoses, jah, meil ei jää midagi muud üle, tihti peale tuleb väga kiiresti reageerida.
Kui palju te ressurssi sellele hinnamonitooringule siis panete või kuidas te olete kursis kõige sellega, missugused on hinnad konkurentide juures? See tundub mulle täiesti võimatu ülesanne, no, võttes arvasse teie kauba nii-öelda sortimendi laiust ja konkurentide oma samamoodi või te monitoorite lihtsalt mingeid tunnustooteid?
Ei, loomulikult on olulised top tooted, eks. Kui me räägime tarbijast, tarbijatele meeldib muidugi öelda, et nad on väga hinnateadlikud, et nad on kõikide hindadega kursis. Reaalsuses ei suuda keegi, isegi ma arvan, 100 toote hindasid peast teada, et need on ikkagi suksed top kategooriad, top tooted, mille hindasid inimesed teavad. Viimastest uuringutest kuskilt on meelde jäänud, et see on kuskil 11-12% üldse elanikkonnast, kes teab, ütleme nii, noh, üle keskmise võibolla hindasid. Et enamus ja 10 hinda võibolla on peas ja see ongi kõik. Aga kuidas meie monitoorime, mitte ainult meie, kõiki ajakogumudes kitid, see on siukene, ütleme, kuidas seda siis nüüd öelda, vaikiv kokkuleppe.
Et kõik jäävad üksteiselt külas, ostavad, jälgivad.
Ja et ma sain siin mõni aeg tagasi enda ühe konkurendi käest isegi sellise ettepaneku, et aeg on nii palju edasi läinud, et on aeg võibolla hakata üksteise juures skänneritega lausa käima. et kõik käivad ja vaatavad ja keegi sellele piirangutes jää. See on nagu
kas teil on kõikides poodides samad hinnad või võivad hinnad ka poeti kõikuda?
See võib sultuda tõepoolest regioonidest veidikene, aga üldiselt ikka on hinnatase saame. Pigem on erinev sortiment, eks ju. Et mida ostatakse ühel pool, mida ostatakse teisel pool. Eriti Lõuna-Eesti, Ida-Viruma, täiesti erinevad regioonid.
Absoluutselt, erinevad tüüpi kliendid. Mm-hmm. Mis need teie turunduse kõige olulisemad tugisambad on? Mille peale toetute? Head asukohad? Ma saan aru, sellest on juba juttu olnud sortiment.
Lokatsioon, eks ju, nagu ma ütlesin, meie tugevaks külleks on meie kampaaniad, meie hinnapoliitika. See, millise nii-öelda ja strateegia me hinnakujundamisel oleme just valinud. Ja lokatsioon, samamoodi ka lojaalsusprogrammid, eks ju. Et üldsegi mitte vähe oluline on meie nii-öelda kliendikaart ja see kliendibaas. Ja kõigile on ta olemas, aga meie just viimase aasta paari nagu kõige olulisemaks nüansiks selle kliendikaardi puhul ongi see, kui palju andmeid me sealt kätte saame. Et reaalsuses, kui ka sul on välja jagatud üle 500 000 kliendikaardi, siis põhimõtteliselt...
Eestis?
Jah, et kui palju see turu-uuring suudab, eks ju, monitoorida, kui sul on kõik need andmed jooksevad sulle kätte, palju käib inimene poes nädalas, mida ta ostab, mida ta eelistab, mis on tema ostukorvi suurus, kus ta reaalselt ise elab, kus ta paikneb, et need andmed on kõik käes ja kui palju sa suudad nagu seda töödelda ja sealt nagu vajaliku infot endale kätte saada.
Kuidas te töötlete? Ma tean, et enamus vist Eesti jaekaupmeestel on see tohutu peavalu, et andmemassiivid on nii suured ja turundus väga numbrid ei armasta.
ma arvan, et meie turundusnumbreid ikka armastab küll, et ilma nendeta ei saa ikka mitte kuidagi. et eelarved on väga olulised, peavad olema paigas ja teine väga oluline moment on teha täis ikkagi need käibed, mis on planeeritud. Eks? Muidu ei saaks ju ettevõtte töötadagi.
Loomulikult.
Et just turundus peab olema see, kes aitab ettevõttel juhtkonnal enda eesmärke täita. Ja enamasti on need ikkagi finantsilised, ärilised eesmärgid.
Mm-hmm. Ja aga nüüd, kui mõelda nagu seda andmemahtud, kas te töötate Eesti andmeid Eestis või teil on mingisugune tsentraalne gruppi sisene, ma ei tea, programm või mingisugune selline eraldi süsteem, kuidas te nendest andmetes tegelikult midagi välja võtate?
Jah, et Maxima on tõesti niisugune bränd, mis on mitmes riigis, aga reaalsuses Maxima Eesti on väga, väga lokaalne. Et neid sentraliseeritud lahendusi tuleb aina vähem ja vähem meie jaoks. Ja sellest aastast on üldse nii, et meie nii-öelda emafirma soovib jääda siukse frantsiisi ja andja rolli, et me ainult siis tasumegi enda kaubamärgi eest ja reaalselt kõik otsused tuleb meil omal koha peal teha.
Ja on see teie jaoks hea või halb?
Hea, absoluutselt kindlasti. Me saame olla rohkem lokaalsemad. Kliendid on ikkagi, jah, mõnes mõttes ühesugused, aga väga erinevad. See, mis on Eesti inimene ja mis talle korda läheb, milline on see kommunikatsioon, reklaamikeel, milles me peame temaga rääkima, on hoopis teissugune, kui see oleks näiteks Leedus. Ei saa meie nende reklaamidest aru ja inemad meie reklaamidest.
Absoluutselt. Olen juba kokenud.
Ja et ikkagi mida lokaalsemalt me saame läheneda, seda kindlamad oleme meie, et me oleme enda resultaatide saavutamiseks kõik teinud. Et ma arvan, et see annab nagu meile nii loovust kui ka nii-öelda motivatsiooni, eks ju.
No loomulikult.
Ja samamoodi on nende andmemahtudega. Kliendikaardi andmed, meil on olemas turu-uuringute osakond, üksus, nii-öelda kommunikatsiooni üksuse sees ja nemad tõesti siis monitoorivad, vaatavad, kogu aeg igapäevaselt analüüsivad neid andmeid. Siiski ma ei saa öelda, et ma olen väga rahul, kuidas me neid andmeid kasutame, et ikka veel peab leidma nagu neid õiged nii-öelda spekreid ja mõtlema selle peale ja rohkem peame me reaalselt neid kasutama, eks ju, et igapäevases virvarvis jääb see ikka paraku kahjuks tahaplaani.
No seal on oht tegelikult ju see, et sa lihtsalt uppud nendesse numbritesse ära. No nii hea lihtne on vaadata ühteist kolmandat numbrit, aga lõpuks kui sa küsid, et no mis me sellega siis peale hakkame või mis me siis oma kampaanias muudame või kuhu me oma rõhuasetused paneme, siis tegelikult no sul on nagu keeruline saada vastust, mis siin kuidagi nagu edasi aitaks.
Absoluutselt ja seda tegelikult me olen kogenud ka üleüldiste turu-uuringutega, et kunagi siin 4-5 aastat tagasi sai proovitud ühte postkampeine tehtud, järjest kõiki Nielseni uuringuid, mis iganes ette tuli, eks, aga lõppkokkuvõttes jah, vaatad selle resultaadi ära, kui sa midagi edasi ette ei võta, eks ju. No, see on mõtetu, seda andmemahtu kogud ja kogudeks ju ja kuhugi ei jõua, et pigem ikka ja leida endale just need olulised punktid, kuhu sa siis toetad, mis andmete järgi sa reaalselt vajadust tunned ja siis juba selle järgi ka midagi ette võtad.
Tuleb praegu meelda see, et Tesco, kes on ju hästi tuntud selline benchmark oma lojaalsusprogrammi poolest ja vähemalt oli seda nagu mõni aeg tagasi, praegu on vist teised juba ette läinud või? Tundub, need arengud on nii kiired, aga Tesco kunagi kirjeldas, et nemad segmenteerisid oma kliendid viide gruppi ja vist siis tulemus oli veel see, et neli oli see, millega nad suutsid nagu nii-öelda, et kuhu nad suutsid nagu eraldi lahendused välja töötada kommunikatsioonis. Kuidas see teil on?
Reaalselt meie oleme võtnud enda nii-öelda selle kliendipagase jagamise niitskopi järgi kuude gruppi. Me oleme küll teinud oma segmendid, sellepärast nad päris ei ole nagu niimoodi niitskopiga klappinud ja jaganud ka samamoodi ära ja sealt me oleme välja võtnud siis kaks gruppi, kellega me reaalselt töötame ja kaks gruppi on siis need, kes on siuksed toetavad, mille me teeme niuksed väiksemaid nii-öelda postitusi ja suunitlusi ja nii-öelda nüüd ülenud kaks gruppi, need siis nii-öelda peaksid tulema kaasa lihtsalt kogu nimelde üleüldise marketingiseks.
Kas see tähendab seda, et te suudate oma süsteemis panda on kliendile juurde tunnuse, et ta kuulub sinna gruppi?
Ja me praegusel juhul oleme seda niimoodi teinud, jaganud välja.
Väga võimas. 500 000 kliendi puhul seda teha tundub täiesti muljetavaldav.
No jah, et selles mõttes muidugi nad väga varieeruvad ja see on niisugune pidev töö, eks ju. Et kui me suudame aastas korra selle mahu, eks ju, läbi töötada ja leida sealt nii-öelda paralleelid ja jaotused, eks ju, siis see on juba jah, tõesti, vau. Wow.
Kas te niitskoobis töötate selle ülemise osaga või alumise osaga?
Ülemise osaga,
kes teil fookuses on selge. Need, kes teavad, need teavad, kes ei tea, siis uurige järgi, mida see päris täpselt tähendab. Kui palju te sellist testimist ja katsetamist saate igapäeva elus rakendada? Noh, võttes arvesse seda, kui kiire see tempo on, kui palju tähelepanu läheb sellele samale numbrilisele poolele analüüsile?
Me ikka katsetame. Et ma arvan, et me oleme päris palju igasuguseid asju proovinud ja me üldiselt oleme nagu valmis ka edaspidi, eks ju, proovima ja katsetama, et ja, et oleks häid ideid, eks ju, et neid ikka tuleks ja genereerida suudaks neid, siis kindlasti meil küll sellest kartust ei ole, et me midagi uut ei prooviks.
Jällegi küsin siit vahele, et noh, teie puhul oli ju see turule tulek või on seni olnud see, et alguses hästi odava hinnaga turule kiiresti mahud kätte ja nüüd on tegelikult selline noh, järjest rohkem sellist brändi ehitamise faasi, noh, kus kommunikatsioonis on ka natuke muud teemad kui lihtsalt see kõige odavam hind. Kuidas see strateegia toiminud on? Noh, kui ma mõtlen nüüd, et isegi mitte Eesti turu kontekstis, aga kui keegi peaks näiteks Eestist välja minema, noh, ütlema, et me tahaks ka kuskil kasvaval turul teha oma ketti, alustada nullist, kas see on midagi, mida soovitada või siis pigem öelda teie, et hakake kohe alguses mõelge ikka brändi ehitamisele ka, et pärast on väga keeruline seda võibolla sinna odava hinna juurde liita?
Ei, loomulikult nagu me armastame ise ettevõttes sees öelda, et kui targad ettevõtted ikka õppivad teiste vigades, siis Maxima on pidanud ikka kõik vead ise läbi tegema.
Selge.
Et mingisugused õppetunnid kätte saada. Et mina kui väljaspoolt turundajana loomulikult ma soovitan, et ikkagi kohe alguses hakata mõtlema, eks ju, et kuidas sa turul nii-öelda laiened ja milliseid võtteid kasutad ja mida sa üldse enda brandiga saavutada tahad, eks ju. Aga tihti peale on ikkagi need äri resultaadid ju ettevõttel olulisemad, eks ju, et kui palju seda turundust nagu siin kohal kuulatakse ja kui palju ta üldse kaasatud esialgsetesse protsessidesse on, eks ju. Ja noh, loomulikult oleks hea kohe alguses seda teha.
Kui pikk teie endi praegune turunduse planeerimise horisont üldse on?
Meie alustame iga aasta augustikuus järgmise aasta turundusplaanide tegemist. Reaalselt siis oktoobri lõpuks, novembri alguseks on meil see plaan koos ja me plaanime ette alati aasta. Loomulikult me vaatame poole aasta peal veel kord üle enda turundusplaanid ja siuksed kindlad kampaaniaperioodid saavad niimoodi kolmekuiste kvartelite kaupa nii-öelda kinnitatud ja briefingud läbi vaadatud. Et niimoodi me töötame.
Ja see annab teile piisava paindlikkuse, et reageerida nii-öelda olemasoleval turul praegusele hetkele, pluss hoida siis nii-öelda see oma konkurentsieelise siht ka paigas.
Noh, põhimõtteliselt meie turundus on jagatud päris mitmesse eri kategooriasse, siis omakorda veel. Et üks on jah, see müügitoetus, eks ju, ja tema puhul on jäetud meil puffer. Me teame juba enam vähem neid perioode, millal võib tulla ette juhuseid, et me peame kiiresti reageerima. Ja praegusel juhul me oleme juba planeerinud nüüd isegi endale eelarvesse sisse, et tõenäoliselt on vaja siin mingisuguseid lisaksioone teha. Aga mis puudutab nagu mainekujundust, ega seal ei juhtu midagi kiiresti, eks ju. Et siin sa võid rahulikult isegi võiks 2-3 aastaks endale ette planeerida, eks ju, enda tegevused ja selle järgi järgkõrgult minna. Et siin on nagu väga oluline mitte siht silmest ära kaotada, eks ju. Et lihtsalt need plaanid, mida sa oled läbi mõelnud ja otsustanud teha, et sa ikka siis nad teed ära kõik ilusti lõpuni, eks ju.
Sest see on see koht, kus alati nagu tahaks lõigata kõige rohkem vist, no, ma arvan, et kuna see kohe homme tulemust ei too, siis
Ja reaalselt ju juhtkond ka kohe resultaate ei näe, eks ju, müüginumbrid on lihtne, eks ju, tegime kampaania, nii, siin on käive, kõik on väga hästi, eks. Aga võt, seda mainekujundusega on muidugi nii, et seda peab kogu aeg tõestama, et miks seda on vaja ja siis, kui on vaja kuskilt eelarvest näpistada, siis alati tahetakse just selle kallale minna. Aga siis on meil veel edasi omakorda kliendilojalsusüksuseks, siis kõik, mis selle kliendikaardiga toimub ja siis on meie jaoks väga oluline kommunikatsioonipool ja enda inimestele turundamine, siis ja kommunikatsioon just.
Kuidas teie eelarve proportsioonid jagunevad? Väga laias laastus. Kui palju te panustate brändile, kui palju te panustate müügitoetusele, kui palju panustate sissepoole? On see selline kolmandik või siis on need nagu oluliselt teistsugused?
Ei, no muidugi siis kommunikatsiooni eelarve ei saa olla...
Kolmandik, eks?
see ei ole jah, reaalne, aga kõige olulisem ja suurem osa on loomulikult siis müügikampaaniad just, et meie iganädalased kampaanialeht, eks ju, see võtab väga suure mahu, eks ju, sellest kogu eelarvest ära ja just see müügitoetus, eks ju, televiisori ekraanil olemine ja nii edasi ja nii edasi, eks ju. Aga järgmine jah, oluline kohe tema kõrval on siis image või maine, et nii kvaliteedi sortimendi kui ka siis üleüldise visuaalse nagu kuju poolest.
Te olete üks minu mõelest nagu Maxima turule tulles juba on olnud üks nendest kettidest, kes on tegelikult eristunud hästi oma sortimendi poolest. Minu mõelest vist teil on üsna algusest peale olnud kõige suurem selline private label toodete osakaal võrreldes konkurentidega.
No võt, selles ma arvan, me oleme juba palju maha jäänud.
Olete maha jäänud juba.
Et või private labelid, noh, nendega on nii ja naa. Et mina arvan, et meie väga tugevaks küljeks ja mida ka kliendid nagu hindavad ja igalt poolt tuleb nagu nende küsitlustest välja, on meile väga huvitav ja eristuv magusa ja kondiitri poole valik.
Eriti kui saatud Pärnuste 3X kauplusesse. See on täiesti seda hulluks ajav lett.
Ja, et meil on veel ka ju siis enda, eks ju, see tootmistsehid, kus me siis kulinaariad, kondiitri pooleks ju, pagaritooted, kõik see, et see on kindlasti meie selline eristuv külg. Et paar aastat tagasi me alustasime ka enda veini brändi nii-öelda promomist, et meil on Vineyard kaubamärk, mille alla me oleme koondanud siis juksed kvaliteetsed head veinid, mida me ise siis maale toome väikestest veinimajadest ja müüme.
Ja seda te teete siis ainult Eestis või see on olnud selline gruppi ülene tegevus, kus teie saate osa?
See on
osa...
ainult puhtalt, Vineyard on täiesti puhtalt Eesti bränd ja meie poolt välja töötatud ja meie nagu teeme. Seda sentraalsust ei ole sugugi mitte nii palju, kui arvatakse.
Tegelikult tahtsin küsida just, et mul on algusest peale jäänud mulje, et te väga tsentraalsed. Et nüüd ma su jutust pigem kuulen, et pigem teete ja otsustate ise ja seda tsentraalsust on vähem. Kust teil seda tsentraalsust veel on?
Seda mõningatel juhtudel on siis selliste kampaania sortimendi osas. Et kui need on väga suured kampaaniad, nagu meil on iga aasta alguses nii-öelda lõpumüügikampaania, kus siis spetsiaalselt tuuakse kaup kohale, et siis on seda parem osta kolme riiki korraga, eks, kui telitaksegi siis Hiinast või kuskilt väga kaugelt, eks ju kaubad. Et siin puhul seda on.
Aga muu kõik kommunikatsioonikeel, kõik need kampaaniad, mis on kõik klipid, kõik sõnumid, kõik on Eestis välja töötatud.
Ja, seda küll. Ja ega meil ei olegi võib-olla algusaastatel olid klipid sellised, mida siis sai adapteeritud ühest riigist teise, aga viimased 5 aastat on kõik Eestis koha peal tehtud ja ainult Eestile. Just sellepärast, et me ei saaks rääkida. Jah, me ei saaks rääkida nagu leedulastega Eestist ja leedulased eestlastega enda juurest.
Palju te sisemiselt üksteist võrdete? Noh, Eesti on vist Maxima jaoks kõige väiksem turg või ei ole enam?
Ikka on. Ja no mitte kõige väiksem,
kolmest Balti riigist
küll.
Ma mõtlen just.
Ja ikka endiselt on, et meil on veel vaja nii-öelda kauplis juurde ehitada, et jõuda sellesse punkti, kuhu...
Nagu kas või Läti tasemele, eks ju, et Leeduga vist ei anna võrrelda, aga...
Ja Leedu on suurem riik juba, eks ju. Aga jah, meil veel mõnevõrra on, on nii-öelda ruumi, kuhu liikuda edasi. Aga võrdleme loomulikult, et võrdleme müügitulemusi ja resultaate, efektiivsust ja kõike sellist kindlasti protsessa. Jagame oma vahel head praktikaid, ikka räägime kolleegidega ja huvitame nüüd jääda nende kampaanide samamoodi seda know-howd, et
mis need huvitavad asjad on, mida nemad teile õpetavad? Kus on Läti ja Leedu jõudnud meist olulisel osas ette? Kuidas see praegu tunne on?
Võt niimoodi ma ei saakski nagu öelda või teaks. Neil on olnud jälle turgudel omad õppetunnid, eks ju. Leedu puhul on üldse keeruline kommenteerida, kuna nemad on absoluutselt ju teises positsioonis olnud. Nemad on Leedus, nagu Eestis ütleme, Selver, eks ju. Oma bränd...
Ainult vist oluliselt suurema osakaaluga.
No seda kindlasti.
Ei ole vist väga kedagi kõrvale tekkinud.
Ja sellist turujaotust nagu Eestis, aga seda väga, väga paljudel turgudel ei näe ja seda polegi, eks ju. Et Eestis on see konkurents tõesti kõige tihedam ja nii suureks on kasvanud viis ketti, no see on suhteliselt harukordne. Et Leedus seda pole ja Lätis samamoodi. Lätis on muidugi ja viimased paar aastat ju üldse väga huvitav olukord olnud ja pärast Riia tragöödiat on seal väga palju tulnud tegeleda brändi ja väärtuste ja kõige sellega, eks see on meid kõiki natukene mõjutanud.
Loomulikult. Küsin ka seda, et kuidas te turunduses eesmärke seate ja mis on need asjad, mida te regulaarselt jälgite ja mõõdate?
Turunduse eesmärgid on ikkagi ka välja kujunenud ettevõtte strateegilistest eesmärkidest. Strateegilise eesmärke me endal oleme niimoodi kaardistanud 8-3 aastaks ette ja vaatame neid regulaarselt iga aasta siis uuesti üle. Ja sealt oleme siis ka turunduse jaoks nii-öelda kõige olulisemad suunad ja eesmärgid eks ju seadnud ja sellest siis sõltuvalt leidnud teed, kuidas me peaksime nende juurde liikuma. Kõikidele eesmärkidele on siis omakorda eks ju rida tegevusi, mida me teeme ja neile siis omakorda soovitud tulemused või resultaadid eks ju järgi pandud. Kuidas me neid mõõdame? Noh, müügikampaaniatega on lihtne, eks ju. Seal on kohe algusest peale selge, kui kuhu me tahame jõuda, mis on see plaan, kui palju peab olema see nii-öelda kasum sealt ja nii edasi. Mis puudutab jah, siukseid mainekampaaniaid või siis kvaliteedi tõstmist ja nii edasi. Seda me monitoorime praegu 2 korda aastas, kus on siuksed suuremad KPI researchid, key performance indicators. Et nemad on piisavalt head, et me saaksime jälgida korra pool aastast, kuidas me oleme liikunud ja kuidas me võrreldes konkurentidega siis nendes gruppides, kus me tahame nii-öelda eesmärki saavutada, eks ju välja näeme.
Mis teie need key performance indicators on? Mida te, mis need kõige, ma ei tea, paar-kolm olulisemad on, mis te jälgite?
Kõigepealt, eks ju, on loomulikult, kuidas me näeme hinnaliidri positsioonis välja, eks ju, kuidas näevad meie kampaaniad välja, kui olulised nad on aktuaalselt nii-öelda kliendile, kas ta leiab kõik meie kauplusest endale nii-öelda olulise sortiment loomulikult, eks ju, kuidas talle tundub, on see lai, kitsas, nii edasi. Ja viimaste aastate olulisemad tegurid meie jaoks kvaliteet värskus, eks ju. Meil on välja võetud 4 siis tootekategooriat, mis me oleme enda jaoks öelnud. Eesti inimesele on oluline, mida ta vaatab, mille järgi ta üldse otsustab, millisesse kauplusesse ta läheb ja mille järgi ta hindab tegelikult, et see oli hea kauplus või see on halb kauplus, eks ju. Ja selle järgi me oleme ka kauplusasetust, eks ju, vaadanud ja samamoodi seda me siis kogu aeg jälgime ka, et kuidas see need kaubagrupid just inimese teadvuses nii-öelda liiguvad üles alla.
Ja seal on siis ala, ma ei tea, puuviljad, piim, leib, liha.
Just.
Enam on vist 4 tuli kokku.
Ja, just. Väga, väga õigel teel.
Just, et kõige olulisemad baaskategooriad.
Just, et reaalsuses inimene valibki, klient valib värskete juurpuuviljade järgi ja piimatooted ja lihatooted, eks ju. Et need on siuksed olulisemad kategooriad meie jaoks.
Mhm. Väga hea. Ja küsin nüüd ka selle teema lõpetuseks, et mis need kõige olulisemad sellised üllatused teil viimase aja turunduses olnud on? positiivsed üllatused või head õppetunnid?
No õppetunde on meil jah kogu aeg, et meil tuleb muidugi seda õppetundi väga palju ka kommunikatsioonist, eks ju, et kuna ettevõte on niivõrd suureks kasvanud ja jääkaubandus on ka terav teema just kõikidele uudisteportaalidele, eks ju, et pealegi väga tugevasti jõudselt on kasvanud siukene tarbija nii-öelda ajakirjandus, et kõik negatiivsed kogemused saavad kohe jagatud.
Tohutu võimendus, eks ju?
Tohutu võimendus, igast asjast probleemid võivad tekida ükskõik millest, eks ju. Ja see on siukene pidev tule kustutamine ja vaatamine, et väga palju ressurssi nagu kulub selle peale. Ja on tulnud ka ette juhuseid, kus on jäänud kampaaniad tegemata, eks ju, selliste asjade tõttu. Mul tuleb praegu ette just oli planeeritud eelmise aasta lõpus, et pidime tulema välja värske lihakampaaniaga, kus me näitame enda tsehja nii edasi. Ja just selle ajal oli epideemia. Ta ei jõudnudki lõpuks Eestisse, eks ju, et see hirm oli jälle võib-olla nagu liiga nagu ülevõimutatud, aga samas, kui me oleks kommunikatsioonis väga tugevasti sellega välja tulnud, võib-olla oleks ka Eestis nii-öelda saanud kõlapinda, eks ju.
Selge. Nii et mida kõike tuleb tähele panna. Ja nüüd selle intervju täiesti traditsiooniline lõpu küsimus. Me oleme tegelikult juba seal toidu sektorisse jõudnud ja selle küsimuse taust on siis selline, et alates augustist, siis kui meie toiduainetööstus on silmitsi Venema impordipiirangutega, siis me oleme igas turundusraadio saatus rääkinud natuke toiduainetööstusest ja küsinud, et mida meie külalistelt võiks meie toiduainetööstus õppida. Ja sama küsimus ka sulle, et missuguseid soovitusi võiksid sina neile anda?
Minu mõelest tegelikult on meil väga häid pärende toiduainete tööstuses ja väga toredeid ja väga hästi nii-öelda kommunikatsiooni ja turundust tegevaid brände. Mida nad võiksid õppida, ma ei oskagi isegi öelda.
Kuidas nad kaupluses on? Kuidas nad poes on? Kas neil näiteks midagi sealt oleks? Midagi, kus sa ütled, et võt, kui need asjad veel korda saaks, siis oleks kohe täiesti perfektne.
No mina, mida ma ise kogu aeg olen rääkinud ka tootjatele ja tärnijatele, eks ju, et meie tahaks ikka näha neid uudistooteid, eks ju, et neid kohe klientidele võimalikult ruttu nii-öelda näidata ja promoda ja miks mitte nendega katsetada, et kuidagi kardavad tootjad kohe alguses suure hooga neid kampaanialehte näiteks panna või siis nii-öelda väga suures mahus näidata. No seal on ka loomulikult omad põhjused, miks nad seda teevad, eks ju, et mahud ja nii edasi ja nad ei tea, kui hästi toode toimib. Aga samas, kui inimesele teda anda proovida, siis on ikkagi see müügiedu võimalus, ma arvan, palju suurem.
Muidugi.
Et mina nagu julgustaks ikkagi kohe alguses uudistooteid ka pakkuda just siis meie kliendilehtedesse ja interneti ja nii edasi, et inimestele kohe seda näidata.
Minu on väga hea soovitus. Nii et tulge kaasa, tootjad, ei oska ma muud siit öelda.